Am să citesc câteva cuvinte din Iov, din capitolul 9, de la versetul 28. Iov spune așa, în rugăciunea lui, direct către Dumnezeu. Știu că nu mă vei scoate nevinovat. Și dacă voi fi judecat vinovat, pentru ce mai mă trudesc degeaba? Chiar dacă m-aș spăla cu zăpadă, chiar dacă mi-aș curăți mâinile cu leșie, tu tot m-ai cufunda în mocirlă de s-ar scârbi până și hainele de pe mine. Căci el nu este om ca mine ca să-i pot răspunde și să mergem împreună la judecată, nici nu este vreun mijlocitor între noi care să-și pună mâna peste noi amândoi. Asta este sesiunea 14 din trecerea noastră prin cartea lui Iov. În ultimele două sesiuni am trecut prin capitolele 8 până la 15-16 încolo. Am să ating astăzi încă câteva învățături din capitolele astea și să mai împing studiul nostru încă câteva capitole mai în față. Nu am să iau capitol cu capitol, ci am să sumarizez din mai multe texte anumite învățături care ne nădăjduiesc să ne fie nouă de folos azi. Am citit câteva cuvinte din gura lui Iov. Știu că nu mă vei scoate nevinovat, spune lui Dumnezeu, dacă voi fi judecat vinovat. Atunci pentru ce să mai mă trudesc degeaba? Cam așa vorbește și Pavel în epistola după Romani, la capitolul 10. El spune ceva aici. Spune căci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Și măcar că sunt sămânța lui Avram, nu toți sunt copiii lui Avram, căci este scris. În Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copiii lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță. Căci cuvântul acesta este o făgăduință, o promisiune. Pe vremea aceasta, spunea Dumnezeu, mă voi întoarce și Sara va avea un fiu. Ba mai mult, tot așa a fost mai târziu cu Rebeca. Ea a zămislit doi gemeni numai de la părintele nostru, Isaac. Căci măcar că cei doi gemeni încă nu se născuseră și încă nu făcuseră nici bine, nici rău, ca să rămână în picioare hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin cel ce cheamă, atunci i s-a zis Rebecăi, cel mai mare va fi robul cel mai mic, după cum este scris, pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât. Dumnezeu, spune Pavel, se îndură de cine îi place. De ce vom zice? Nu cumva atunci este nedreptate la Dumnezeu? Nici de cum, căci el a zis lui Moise, voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Așadar nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Fiindcă Scriptura îi spune lui Faraon, te-am ridicat în adins ca să-mi arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit în tot pământul. Astfel, el are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea. Păi atunci îmi vei zice, atunci de ce mai îmi bagă vină? Căci cine poate sta împotriva voinței lui? Dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut, pentru ce m-ai făcut așa? Nu este olarul stăpân pe lutul lui, ca din aceeași frământură de lut să facă un vas pentru întrebuințare de cinste și un alt vas pentru întrebuințare de ocară? Și ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-și arate mânia și să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei făcute pentru pieire și să-și arate bogăția slavei lui față de niște vase ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă? Vorbesc despre noi. Astfel, el ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri, după cum scrie în Osea, voi numi pe poporul al meu, pe cel ce nu era al meu, prea iubită pe ceea ce nu era prea iubită. Și acolo unde se zicea, voi nu sunteți poporul meu, vor fi numiți fii ai lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune în cuvinte mult mai largi ceea ce Iov exprimă în două sau trei fraze, dar foarte multe repetate rânduri. Pavel spune nu oricine vrea să fie evreu este evreu sau israelit, ci numai cine alege Dumnezeu. Pentru că așa a făcut Dumnezeu de la bun început. L-a ales pe Avram, fără să dea socoteală nimănui. Apoi mai târziu, când a avut să aibă un fiu, a avut Avram și pe Ismail și pe Isaac. Și Dumnezeu, fără să spună de ce și cum, l-a ales pe Isaac și l-a lepădat pe Ismail. Mai târziu, din copiii lui Isaac, i-au avut gemeni. Rebecca a avut gemeni, unul era Iacov și altul Esau. Și Dumnezeu l-a ales pe Iacov și l-a lepădat pe Esau. Textul este mult mai brutal, spune în Vechiul Testament, pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-a urât, fără să dea vreo explicație de ce a făcut așa. Și Pavel spune, Dumnezeu se îndură de cine îi place. De cine îi place? Ba spune, uite, chiar și pe Faraon, spune, i-a împietrit inima ca să poată să-l pedepsească apoi. Ai spune, Doamne, ce nedreptate grozavă e asta. Ba să zic că Dumnezeu îmi împietrește mie inima și apoi El mă pedepsește pentru că am inima împietrită. Și Pavel nu răspunde la argumentul ăsta. E într-adevăr ceva tulburător să te gândești că eu și cu dumneata suntem în mâna unei persoane, unei forțe, a unui Dumnezeu care face cu noi ce vrea. Așa spune și Iov în cartea asta și spune în repetate rânduri, sunt la așa o mare ananghie, eu n-am făcut nimic rău așa care să știu eu că am făcut rău și totuși Dumnezeu face cu mine tot ce vrea și nu mă pot apăra. Iov vorbește cu prietenii lui și cu Dumnezeu, explică cât de nevinovat este. Dar aproape de fiecare dată, când dă o replică, câteodată apare ceva contradictoriu la el, ceva de neînțeles. Apare cumva, parcă înțelegerea vinovăției. Iov spune, și dacă voi fi judecat vinovat, și dacă mi-aș curăți mâinile, cumva tot vinovat aș fi. Apare înțelegerea asta vinovăției. Iov, așa nevinovat, cum îi spunea mintea lui, se simte totuși încolțit. Simte că dacă este analizat în amănunțime de Dumnezeu, nu poate să scape nevinovat. Știe că dacă Dumnezeu își pune toată lumina peste el, va apărea acolo tot felul de surprize. Și se simte așa de încolțit. Pe de o parte, simte că n-a făcut niciun rău intenționat. Pe de alta, simte că împotriva deciziilor lui Dumnezeu nu te poți lupta. Și că la urma tuturor dezbaterilor, Dumnezeu parcă are totdeauna dreptate. Cum să mă judec cu Dumnezeu? Spune el, dacă era un om, hai, mai încercam. Mergeam cu el la judecată. Dar așa, cum să mergem amândoi, eu și Dumnezeu, la judecată? Cum să birui eu într-un proces cu Dumnezeu? Ce șansă am aici? Și deodată, în minte, lui Iov îi vine o imagine. Despre asta vreau să vă vorbesc. Ar fi putut să existe o șansă, gândește el, o ușă. Există o posibilitate de scăpare chiar dintr-o judecată cu Dumnezeu. Există ceva undeva. Dacă la judecată nu am nicio șansă, există însă o șansă dacă acolo apare cineva, un mijlocitor, spune el, un mediator, sau cum spune el mai târziu și cum vorbește Biblia peste tot, un răscumpărător. Există o șansă pe cel pierdut la judecata cu Dumnezeu dacă apare un mijlocitor și un răscumpărător. Acum, în capitolul ăsta nou, unde v-am citit eu, Iov spune, el nu este om ca mine să-i pot răspunde, să mergem la judecată. Vai, și nu este un mijlocitor între noi care să-și pună mâna peste noi amândoi. Se vede pierdut din două motive, Iov. Nu pot face la judecată, față la judecată cu Dumnezeu. Și asta nu-i tot. Ar mai fi fost o șansă, dar nu văd niciun mijlocitor, un răscumpărător să se pună între noi amândoi. Despre ce vorbește Iov aici? Ce mijlocitor? Ce răscumpărător? Și apoi cine interesează pe noi în secolul 21 de așa ceva? Sfatul meu este să fiți foarte atenți, că vă interesează pe voi și pe cei dragi ai voștri mai mult decât vă închipuiți. Despre ce răscumpărător vorbește Iov? Răscumpărător, cineva care plătește în locul tău pentru tine. Lucrul ăsta a început de mult, de mult de la răsăritul istoriei, din Eden, din grădina Raiului. Adam și Eva au păcătuit, au călcat voia lui Dumnezeu și lumea s-a cufundat în păcat. Și primul act, prima faptă pe care o face Dumnezeu este un act de răscumpărare. Dumnezeu ucide un animal și îmbracă pe om care pentru prima oară s-a văzut gol și fără apărare. Acum Dumnezeu ar fi putut să-i facă haine din orice alt material, dar a ales să ucidă o ființă ca să o acopere pe alta. A ucis o ființă nevinovată ca să acopere un vinovat. Ăsta este un răscumpărător. Este ceva șocant, parcă nedrept, neașteptat, neînțeles. Era ceva foarte serios acolo. Exista acolo, în Eden, prima judecată. Adam și Eva erau la judecată cu Dumnezeu pentru păcatul lor și de acolo n-ar fi scăpat cu niciun chip. Vinovatul trebuia să plătească și să plătească cu moartea. Și la judecata aia, Adam n-avea nicio șansă decât dacă între vinovat și judecător apărea un răscumpărător, dacă cineva plătea o răscumpărare, un înlocuitor care a plătit tot cu viața. Avraam mai târziu își duce fiul pe un munte ca să-l sacrifice lui Dumnezeu. Asta era ca un ritual păgân, neobișnuit la poporul lui Dumnezeu, dar era o poruncă pe care el o primisese direct de la Dumnezeu. Isaac este pierdut și Avraam îl vede deja mort. Și când ridică cuțitul, Dumnezeu îl oprește. Dar nu doar îl oprește. Dumnezeu trimite un înlocuitor, un răscumpărător. Vede un berbec acolo prins într-un tufiș și îl ia și îl pune pe altar și îl ucide în locul lui Isaac. Avraam vede în asta o experiență cutremurătoare pentru el și fiul lui. Nu știu dacă a înțeles el atunci toate lucrurile astea. Dar noi astăzi vedem continuarea unei legi în lumea noastră, legea unui înlocuitor, a unui mijlocitor și a unui răscumpărător. Atunci, în ziua aia, s-a născut fraza aceea, Jehova Jireh, Dumnezeu va găsi ceva în loc sau Dumnezeu se va îngriji, a spus Avraam. Citești și cumva înțelegi câte ceva din întâmplarea asta. Înțelegi că Dumnezeu vrea să-l testeze pe Avraam. La maxim vrea să-l testeze. Te minunezi că Avraam a crezut în viziunea aia de noapte și în vocea aia pe care a auzit și se apucă să ridice cuțitul asupra fiului său după ce l-a legat fedeleș pe altar. Ceva cutremurător, dar parcă înțelegi. Avraam ăsta era cu totul dedicat lui Dumnezeu până dincolo de orice rațiune. Înțelegi că Dumnezeu îl oprește să-și ucidă fiul. Pentru că el, cumva, Avraam a trecut testul. Era doar un test, spunem noi. Nu vrea Dumnezeu să ucidă pe Isaac. Bun. Atunci trebuiau să plece înapoi la vale cântând bucuroși că au scăpat. Și aici, în istoria asta, vine ceva care este parcă neesențial și în același timp absolut șocant și de neînțeles. Dumnezeu îi spune, uite un berbec acolo, ucide-l pe el în locul lui Isaac. Ce sens avea asta? De ce trebuia neapărat să moară cineva pe altarul ăla rămas gol? Te-i trebuia neapărat Dumnezeu sânge să vadă în ziua aia? Berbecul era un răscumpărător. Pentru că Dumnezeu nu doar testa pe Avraam. Dumnezeu nu glumise cu Isaac. Nu era doar un test. Cineva trebuia să plătească pentru ceva în ziua aia. Nouă nu ni se spune tot în istoria aia, dar Avraam a înțeles. Pentru că el nici nu l-a întrebat pe Dumnezeu de ce îi cere viața lui Isaac. Parcă știa de ce Dumnezeu îi cere viața lui Isaac. E o prima întrebare. Dacă Dumnezeu mi-ar cere să-mi omor fiul, aș zice, de ce? 6 miliarde de oameni astăzi, asta ar întreba prima întrebare. Și Avraam n-a deschis gura, n-a întrebat asta. Știa el ce știa. Exista acolo o judecată. Cineva trebuia să moară. Și atunci, între Dumnezeu și om, a apărut atunci o răscumpărare, un răscumpărător. Mai târziu, urmașii lui Avraam, poporul numit al lui Dumnezeu, au ajuns sclavi în Egipt. Și acolo au rămas aproape 400 de ani. Și așa ar fi rămas până se termina lumea dacă nu ar fi apărut ceva în istoria lor, un răscumpărător. Era Dumnezeu care i-a scos din Egipt cu mână tare și cu braț puternic. Și din ziua aia, în toată scrierea Bibliei, Dumnezeu este numit răscumpărătorul lui Israel, cel ce i-a răscumpărat din robia Egiptului. Pentru asta, orice răscumpărare se plătește cu sânge. Dumnezeu a spus în noaptea aia premergătoare eliberărilor, a spus că va trece prin fiecare casă din Egipt și se va plăti un preț, un preț înfiorător pentru eliberarea poporului. În fiecare casă va muri întâiul născut, de parte bărbătească. Dacă în casă era doar un soț și soție, murea soțul dacă el era întâiul născut din familia lui, din fosta familia lui. Dacă era soț, soție și un fiu, murea fiul și murea și soțul dacă el era întâiul născut. Dacă aveai mai mulți copii în casă, îți murea primul băiat. În fiecare casă de evreu, de egiptean, de ce erau ei acolo? Înfiorător preț pentru eliberare. Și atunci, între moarte și Dumnezeu, Dumnezeu trimite o răscumpărare. A spus el, dacă ucizi un animal, un anume animal, și ungi pragul casei și ramele de la ușă cu sângele acela, Duhul morții va ocoli casa aceea și întâiul născut va scăpa. Dacă nu există sângele animalului pe ușă, primul născut din casa aceea va muri în noaptea aia. Și asta era valabil pentru orice casă din orice popor din Egipt de acolo. Cine a făcut așa, a căpătat un răscumpărător pentru copilul lui întâi născut, pentru soțul ăla care a fost întâi născut și a doua zi a ieșit cu toată familia din Egipt. Cine n-a căpătat un răscumpărător, cine n-a ascultat sfatul lui Dumnezeu și pe ușă n-a avut sânge, a avut în casă sânge. Dumnezeu dădea o răscumpărare, așa a răscumpărat Dumnezeu pe poporul său din Egipt, trimețând un mijlocitor, un înlocuitor, un răscumpărător. Istoria asta despre care deodată își aduce aminte Iov, e veche, veche, din istoria poporului lui Dumnezeu, din istoria lumii, de la începutul lumii. Când Dumnezeu mai târziu a dat poporului său legea prin Moise, după ce evreii au ieșit din Egipt, a vorbit în repetate rânduri despre legea asta a răscumpărării. Era ceva absolut vital în legea lui Dumnezeu. Să zicem că pe atunci, trăiai pe atunci și te împrumutai de bani, aveai o afacere și nu mai puteai plăti înapoi, nu ți-a ieșit afacerea și nu mai puteai da banii înapoi. Astăzi e foarte simplu, dai faliment și spui la revedere la bancă. Atunci nu era chiar așa. Atunci creditorul venea și se uita și îți lua casa și îți lua pământul. Și dacă asta era suficient, rămâneai fără casă și fără pământ și cam tot ce mai puteai să faci tu și copiii tăi să te angajezi slugi la altul. Dar dacă casa și pământul nu erau de ajuns să acopere toată cheltuiala și toți banii care îi datorai, atunci începea și îți lua cât un copil, îți lua toți copiii, îți lua soția, îți lua tot ce aveai și la urmă, dacă tot nu se făcea socoteala, te lua și pe tine rob sau servitor. Nu exista ca în ziua de azi să dai faliment și să-ți vezi de treabă. Ai luat banii cuiva și nu ai plătit înapoi, erai terminat. Dacă dintr-un necaz, dintr-o boală, eu știu, din ceva, dintr-o tragedie, erai cumva obligat la un moment dat să-ți vinzi pământul pe care le aveai din moș strămoș și ajungeai pe drumuri, ajungeai și tu și soția ta pe drumul. Nu era vina nimănui, te îmbolnăvise, cine știe ce ai pățit. Dumnezeu atunci introducea aici o surpriză în legea, un răscumpărător. Putea cineva să pășească în față, o rudă, un prieten, cineva, și să plătească pentru tine. Și atunci îți căpătai libertatea înapoi, îți căpătai copiii, nevasta, casa, moștenirea înapoi. Dacă cineva plătea pentru tine până la ultimul bănuț din datorie, aveai răscumpărător. Mai mult de atât, nevoia de răscumpărare era așa de importantă încât Dumnezeu a spus, dacă totuși nimic nu se poate răscumpăra timp de 49 de ani, În al 50-lea an se va întâmpla în poporul meu ceva miraculos. Va fi anul jubiliar. De aici vine cuvântul nostru românește a jubilia, adică o bucurie ieșită din minți. Era anul când toți cei care își pierduseră proprietățile, soțiile, copiii, toate reveneau la proprietarul original. Tot ce era pământ, tot cei ce deveniseră robi, tot ce nu avea zid în jur sau nu era construit în mijlocul unui oraș, adică tot ce era prin natură permanent, venea înapoi la proprietarul inițial. Sigur că jubiliau toți. Atunci copiii și nepoții tăi reveneau la moșia strămoșilor lor, tu ieșai cu copiii tăi din slujirea obligatorie, erai din nou stăpân și erai din nou liber. Anul jubiliar, un an de răscumpărare. Mai mult, dacă o femeie rămânea văduvă, era o tragedie multiplă. Nu numai că era acum fără bărbat, dar devenea o femeie fără apărare, fără protecție. Era o femeie a nimănui. Dar putea fi răscumpărată. Dacă una din rudele de aproape ale soțului, ale fratelui lui, verișorul, dorea să o ia de soție și dacă ea accepta, atunci ea și copiii ei deveneau cu toate drepturile de soție în noua ei casă. Acel om se numea un răscumpărător, avea dreptul de răscumpărare asupra ei. În cartea Rut, din Vechiul Testament, e istorie a unei răscumpărări. Boaz ăsta s-a uitat la Rut, care era o văduvă, îi murise soțul, și Boaz era un fel de rudă de departe cu familia aceea. Și Boaz a dorit atunci să o răscumpere, să se căsătorească cu Rut, dar și-a adus aminte că înaintea lui, la coadă, este unul care e mai aproape rudă cu Rut și el are primul drept de răscumpărare. El putea să ia toată averea lui Rut, dacă Rut avea vreo avere, dar trebuia să o ia și pe Rut de soție, cu toate drepturile de moștenire în familia lui. Și acel om și-a dat seama că dacă o ia pe Rut, va trebui să împartă moștenirea copiilor lui cu cei ce vor veni apoi din Rut. Și era prea mare sacrificiul. Nu vroia să fie un astfel de răscumpărător, ci se cerea să sacrifice prea mult. Și atunci Boaz a acceptat să primească tot ce venea prin Rut și a devenit răscumpărătorul ei. Și din urmașii lui Rut și a lui Boaz au apărut regele David, Solomon și mai târziu a apărut răscumpărătorul tuturor oamenilor, Iisus. Despre o astfel de persoană, despre un astfel de miracol își aduce Iov aici aminte. Își aduce aminte, ar mai fi o șansă la judecata asta cu Dumnezeu, în care nimeni nu poate să iasă nevinovat. Ar mai fi o șansă dacă există mijlocitorul ăla care e de la Adam și Eva încoace. Mijlocitorul ăla, răscumpărătorul ăla care i-a scăpat, a scăpat pe Isaac, a scăpat pe Rut, a scăpat... Și în secunda aia el se uită și nu vede nici unul. Dar dați la două cuvântări mai departe a lui Iov, în capitolul 16, și apare aici imaginea asta și cuvinte șocante. Iov spune, totuși, n-am făcut nicio nelegiuire. Rugăciunea mea a fost totdeauna curată. Pământule, strigă el, nu mi-a acoperit sângele și vaietele mele să n-aibă margine. Chiar acum, martorul meu este în cer. Apărătorul meu este în locurile înalte. Prietenii mei râd de mine, dar eu mă rog lui Dumnezeu cu lacrimi să facă dreptate omului înaintea lui Dumnezeu și fiului omului împotriva prietenilor lui. Iov deodată privește în sus și parcă vede pe cineva care poate cumva să-l facă pe om drept înaintea lui Dumnezeu. Dreptate înaintea lui Dumnezeu. Să arate pe om în dreptate, în judecata cu Dumnezeu. Vede un martor, un mijlocitor. Unul care îl știe pe el, pe Iov aici pe pământ, dar îl știe pe Dumnezeu în același timp pentru că este în cer. Un mediator, unul care să-și pună mâinile, cum zicea el, înainte peste ei amândoi. și citești mai departe rugăciunea lui și începi să te minunezi. Spune el, mi se pierde suflarea, mi se sting zilele, mă așteaptă mormântul, sunt înconjurat de batjocoritori și ochiul meu trebuie să privească spre ocările lor. Doamne, pune-te singur zălog pentru mine înaintea ta, astfel cine ar putea răspunde pentru mine? Înțelegeți ce spune Iov? El spune, sunt la judecată și nu am șansă, mi se sting zilele, mă așteaptă condamnare și moarte. În jur sunt doar acuzatori care mă arată cu degetul și nu am cum să mă ascund de acuzațiile lor. Dumnezeule, singura mea șansă este ca tu însuți să te pui zălog pentru mine înaintea ta. Altfel, cine să mai mă poată scăpa? Cine să mai fie avocatul meu? Iov simte că în cer este un mijlocitor și cumva încearcă să înțeleagă cine este. Cine are posibilitatea și abilitatea să schimbe puterea lui Dumnezeu? Și apoi înțelege, nimeni. Numai Dumnezeu însuși poate să facă asta. Dacă El, Dumnezeu, se dă jos de pe scaunul de judecător și totuși rămâne acolo ca judecător, și dacă devine avocatul și apărătorul omului în procesul cu Dumnezeu, dacă El însuși, Dumnezeu, plădează și plătește pentru om zălogul, atunci este posibil ca El, Iov, să scape. Alminteri, nimeni altul nu poate vorbi pentru om la judecata asta. Dumnezeu, spune Iov, este singurul care poate fi mijlocitor și răscumpărător. Judecătorul trebuie să devină avocatul nostru. Alminteri, nimeni altul nu poate răspunde aici. Asta e singura șansă, însă Iov parcă nu poate să creadă că așa ceva e posibil, ca Dumnezeu să se dea jos și să devină avocatul lui. Dar dați câteva pagini mai departe la capitolul 19 și negura disperării înaintea lui Iov apare ceva. Apare singura șansă pe care o are la o judecată cu Dumnezeu. Și Iov în capitolul 19 deodată strigă, oh, aș vrea ca vorbele astea ale mele să fie scrise, să fie scrise într-o carte. Aș vrea să fie săpate cu un priboi de fier, cu plumb, pe stâncă, pe vecie. Știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea, chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu. La judecata lui Iov cu Dumnezeu apare răscumpărătorul articulat și cu râ mare. Se ridică șansa omului de a fi primit de Dumnezeu. Și Iov spune, atunci, orice s-ar întâmpla cu mine, cu trupul meu, știu că îl voi vedea într-o zi pe Dumnezeu și minunea minunilor în ziua aia, El îmi va zâmbi. Îmi va fi binevoitor judecătorul ăsta din pricină că am găsit un răscumpărător. Eu îl voi vedea, spune el, cu ochii mei. Și zice el, ăsta este dorul și motorul care arde înăuntrul meu. Mă gândesc că vorbele astea ale tale cu adevărat vor fi scrise pe stâncă, pe vecie, cum ai vrut. Mai mult decât pe stâncă, vorbele astea ale lui Iov au fost scrise în cuvântul lui Dumnezeu, care este, despre care este scris că cerurile și pământul vor trece, dar o iotă din asta nu va trece. Și asta pentru că Iov a vorbit de Dumnezeu drept, drept din inimă. Acum, ce ne interesează pe noi toate astea? Ne interesează foarte tare, pentru că fiecare dintre noi suntem de pe acum într-o curte de judecată. Există un acuzator împotriva noastră, unul cu mare experiență, diavolul. El este pârâșul nostru. Există un cod de legi după care suntem judecați, nu ne acuză el așa după cum are chef. Există codul, legea perfectă a lui Dumnezeu, după aia ne acuză diavolul. Ce a scris în Scriptură, legea care este în jurul nostru, natură, și care putem citi tot caracterul lui Dumnezeu, și legea aceea din propria noastră conștiință, care ne învinovățește sau ne dezvinovățește. Și deasupra curții astea de judecată este judecătorul suprem, Dumnezeu. O parte din judecata asta se întâmplă cu noi acum, în timp ce trăim pe pământ. Pentru că mai toți dintre noi trăim ce se numește pedeapsa latentă a lui Dumnezeu. Căpătăm în general ce am semănat. Se numește consecință. Asta e pedeapsa latentă, judecata de acum, consecință. Cam capeți, cam ce semeni. În pachetul ăsta numit păcat sau numit voia noastră, este deja ambalată și pedeapsa păcatului. Vine cu pachet cu tot. Se numește consecință. Se numește urmările păcatului, ale vicilor, ale căderilor morale, ale abaterii de la legea lui Dumnezeu. Și se cunoaște, se vede, se văd urmările astea în ravagile din caracterul nostru, în frica pe care o avem, în vinovăția care o purtăm, în amărăciunea aia care ne chinuie sufletul, în cearcănele de sub ochi, în boli nervoase, în ravagile pe care noi înșine le facem în casele noastre, în orașele noastre și pe pământ în general. Cumva însă ne-am obișnuit să fim acuzați aici, să fim judecați și pedepsiți aici, latent, în fiecare zi. Ne-am obișnuit așa cum se obișnuiește o broască într-o cratiță care se tot încălzește apa în ea. Luăm toate astea ca ceva normal și parcă inevitabil, așa cum respirăm aerul și bem apă. Respirăm aer, bem apă și facem păcate și suportăm consecințele în noi și în copiii noștri. Ne-am obișnuit cu asta, mi se pare normal. Dar Scriptura ne avertizează că vine apoi o judecată finală, nu latentă. Vine o pedeapsă violentă, bruscă, totală, absolută și veșnică. Spune Scriptura că îi este dat omului să trăiască odată și apoi vine judecata. Și în nopțile acelea când suntem mai puțin beți, mai puțin distruși de internet și de prostie, în nopțile alea sufletul îți spune că tot ce este nedrept și murdar trebuie neapărat îndreptat și curățit. Tot ce este ticălos trebuie pedepsit. Există un sentiment de dreptate cumva în cel mai corupt om. Știm când avem curajul să gândim și să medităm că vine de dincolo de orizont o socoteală. Fostul meu coleg de fotbal zilele trecute a murit brusc. Era la pescuit și a avut un atac de inimă masiv. Și credea că are timp. Nu era bătrân. Avea planuri, avea plăceri. Avea ceva de făcut în seara aceea. În 45 de secunde, fără să-i ceară nimeni aprobarea, fără să-l întrebe, fără să-i dea avertizare, a plecat. Și Biblia spune că de-abia acum, pentru el, apare ce este mai adevărat și mai formidabil și mai înfricoșător, judecată. Și Iov și prietenii lui știu ceva. Știu că la judecată cu Dumnezeu nu te poți duce. Noi spunem câteodată, a, dacă există Dumnezeu, într-o zi dacă îl văd, am să-i spun eu câteva lucruri. Mie nu-mi place cum a organizat lumea asta în ziua aia, spune însă Scriptura, că orice gură se va închide, orice șoaptă va înceta, orice genunchi se va pleca. Vei spune tu lui Dumnezeu? Vei argumenta? În Apocalipsa scrie că tot ceea ce vor spune unii în ziua aceea va fi o rugăciune către munți, către pietre, ca să cadă peste ei și să-i acopere de privirile lui Dumnezeu. Asta e cam tot ce vei putea spune în ziua aceea dacă intri la judecata aceea finală. Iov și prietenii lui nu erau chiar așa nebuni ca oamenii din generația de azi. Știau că nu poți face față în niciun fel imaginar la o judecată cu Dumnezeul Preasfânt. Și atunci ce șansă să mai ai? Poți să fii un om cum se cade sau poți să fii un Hitler, nu ai nicio șansă înaintea lui Dumnezeu. Ce șansă ai? Stai nițel. De la începutul lumii, din ziua când a apărut primul păcat, când s-a semănat sămânța judecății, judecata aia care mă așteaptă pe mine la sfârșit și a judecata aia care o trăiesc zilnic, în ziua aceea de la început, în ziua neagră și blestemată a primului păcat, a mai fost ceva atunci. A fost un răscumpărător. A murit cineva și cu asta Dumnezeu, judecătorul, a acoperit pe cel vinovat, pe Adam și Eva, din prima zi neagră a istoriei. Mai există o șansă dacă cumva poți găsi un mediator, unul care, așa cum zice Iov, să-și pună mâinile pe amândoi, și pe mine și pe Dumnezeu, și cumva într-un mod absolut incredibil și imposibil să împace tot păcatul cu toată sfințenia, să împace pe om cu Dumnezeu, să împace tot. Cine poate întinde mâinile atât de larg, de la pământ la cer, de la marginile estului la capătul vestului, ca să ajungă și la om și la Dumnezeu? Un mediator, un mijlocitor, un împăcitor, un avocat, dar unul absolut unic care să fie avocatul lui Dumnezeu pentru noi și avocatul nostru pentru Dumnezeu. Mai mult de atât, mijlocitorul ăsta trebuie să fie un răscumpărător, unul care să plătească absolut tot ce am pierdut și tot ce am vândut eu, să plătească prețul de eliberare, prețul de moștenitor, tot. Asta e singura șansă la o judecată pentru dumneata și pentru mine, absolut inevitabilă cu Dumnezeu. Un mijlocitor, un răscumpărător. Dacă intri la judecata aia cu Dumnezeu fără mijlocitor și fără răscumpărător, Iov, de acum mii de ani, îți spune ție astăzi, nici o șansă nu ai. Cum te simți dumneata în ziua de astăzi? Ești ocupat? Ai treabă? Ai nimerit de aici din greșeală? Nu știi cum să te întorci la jucăriile tale cât mai repede? Dumneata, știi că vine o judecată. Nu știi? Nu te-ai privit în oglindă din când în când în ultimul timp? N-ai băgat de seamă că ți-au apărut cearcăne sub ochi? N-ai băgat de seamă că ți s-au mai dus părul? N-ai băgat de seamă că porți ochelari? N-ai băgat de seamă că mergi mai șchiopătând nițel? N-ai băgat de seamă că te-ai schimbat nițel de o vreme? Nu doar că te-ai schimbat, te-ai apropiat de o limită, de o barieră, de o trecere. Într-o zi, nu mult de acum, într-un atac de inimă ca colegul meu, s-au liniștit în patul dumitale, vei închide ochii. Și închizi aici și în secunda următoare îi deschidem dincolo. Și atunci vezi dacă Biblia și Dumnezeu, care te-a avertizat o viață întreagă prin tot ce ți-a dat și prin tot ce ți-a trimis, ai să vezi dacă este cu adevărat adevărată sau nu. Există o șansă azi. Caută un mijlocitor, un răscumpărător. Ai grijă și vezi că trebuie să fie sfânt și fără pată ca Dumnezeu, ca să poată să satisfacă pe un Dumnezeu sfânt și fără nicio pată. Ai grijă că vezi că trebuie să fie unul care să fie gata să devine păcat pentru tine, mai păcătos decât ai fost tu vreodată, ca să devină mai jos decât orice groapă morală a dumitale și a mea. Asta ca să satisfacă toată mizeria pe care noi oamenii am acumulat. Și trebuie să fie unul care pentru noi să fie gata să moară cu păcatele noastre și pentru Dumnezeu să fie gata să învie iarăși. Asta e singura șansă pentru dumneata și pentru mine. Și asta este toată învățătura creștinismului. Există un răscumpărător, există o șansă unică pentru fiecare om. Toate imaginile și toate exemplele Scripturii, de la Adam și Eva, la Avram, la Moise, la lege, tot vorbeau doar despre acest unic răscumpărător. Toate jertfele, toată plata pentru păcat ne prezicea adevăratul răscumpărător. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, care El singur a putut să-și întindă mâinile pe o cruce atât de larg ca să atingă și sfințenia lui Dumnezeu și murdăria noastră, ca să devină mijlocitorul nostru și să-și pună mâna, cum spunea Iov, peste amândoi. În 1 Timotei, capitolul 2, scrie că există doar un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și om, și acela este omul Iisus Hristos. Pentru asta a fost scrisă povestea asta lui Iov, ca să auzim că vine o judecată, ca să înțelegem că nu putem face față la ea oricine ai fi, chiar dacă ești Iov, despre care Dumnezeu însuși a spus că e fără prihană și sfânt. Și atunci să auzi că ai șansa să găsești un mijlocitor și un răscumpărător. În ziua când dorul după un mijlocitor va arde în lăuntrul tău așa cum ardea în lăuntrul lui Iov, în ziua când vei vrea mai mult iertarea lui Dumnezeu decât mândria și voința ta, atunci vei vedea lângă tine, în curtea asta de judecată, pe banca aia de acuzați unde stai, vei vedea pe cel pe care l-a văzut Iov în noaptea vieții lui și vei ști atunci cu o credință de neclintit, ca niște cuvinte săpate în stâncă. Știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu al altuia. Sufletul meu tânjește de dorul ăsta în lăuntrul meu. În ziua aceea, o zi care se numește naștere din nou, ai trecut de la moarte la viață, ai trecut de pe banca acuzaților, drept în brațele lui Dumnezeu. Vei putea ridica capul și vei putea privi fața lui Dumnezeu și minunea minunilor, El îți va zâmbi. Între voi a fost un mijlocitor și un răscumpărător. Amin.